Norbaitek kenduko al du gorenetik? Nerea susberro alberro. Zalantzarik gabe, azken bi denboraldietan PSG izan da nagusi, Luis Enrique Martinezek zuzentzen du taldea Europako futbolean bai emaitzetan eta bai jokatzeko moduan. Frantziako taldeak azken bi txapeldunen ligak irabazi ditu eta gainera haren jokatzeko moduak indarra hartu du egungo futbolean. Fisikoari erreparatuta, banakako lehiak irabazten dituzten jokalariak ditu lerro guztietan. Horri esker, taktikoki arriskua asko hartzen ditu. Partiden planaz galdetzen diotenean argi erantzuten du teknikariak. Aurkariak baino gol bat gehiago sartzea. Horren adibide argiena ondorengoa izan zen. Txapeldunen ligan Bayern Munitzen aurka jokatutako finalerdietako kanporaketa. Arsenalek bakarrik lortu zuen estu hartzea antagonikoa izan zen jokatzeko modu bat oinarri hartuta, defentsan sendo arituta. Finalean baloiri gabe egin zuen partida ezin hobea izan zen. Saliba, Magalhaes eta Rize dira jokalari erabakigarriak arlo horretan. Mikel Artetak zuzentzen duen taldeak izan zuen meriturik handiena penaltietara iristea izan zen. Egongo alda talderik denboraldi honetan PSG gorenetik kenduko duena. Proiektu berriak. Hori lortzeko aukera duten hiru taldek aldaketa asko izan dituzte aulkitik hasita. Enzo Maresca da orain Manchester Cityren entrenatzailea, Andoni Iraola Liverpoolena eta Jose Mourinho Real Madridena. Bartzelonak eta Bayern Munitzek berriz zenbait fitxaketa egin dituzte, baina segida eman diete beren proiektuei. Zitik Anderson, Enzo Fernandez eta Bouayi fitxatu ditu zelai erdia indartzeko. Udako merkatuan 100 milioi euro baino gehiago inbertitu ditu. Taktikoki jokalari oso onak dira eta baloia edukiz gero aurkaria menderatzeko gaitasuna dutenak. Baina ikusteko dago taldeak nola jardungo duen. Liverpoolek denboraldi etxigarria egin zuen Arne Sloten aginduetara eta Iraola fitxatu dute taldeari nortasuna emateko. Liga zalantza handiekin hasi dute. Egin duten inbertsiorik handiena Barkolarena izan da. PSG-tik fitxatu dute 125 milioi euroren truke. Real Madridek lehiatzeko gaitasun handia duten jokalariak fitxatu ditu. Horien adibide dira Bernardo Silva eta Kukureia. Bernardo Silva fitxatuz, Modric eta Kroos joan zirenetik zelai erdian izan dituzten gabeziak konpondu nahi izan dituzte. Hain zuzen ere, gabezia horiengatik ezinean aritu da Europan azken denboraldietan. Kukureiak berriz, atzean emango dio indarra. Hautagai posibleak. Badira talde batzuk ligaxka on bat egin eta favoritoak kinkalarrian jartzeko aukera izan dezaketenak. Unai Emeriren Aston Villa da horietako bat. Naiz eta Konsa erdiko atzelaria faltako duen erasora begira indartu eginda nabarmen. Baie eta Nicolas Jackson senegaldarrak fitxatu ditu. Manzambi ere, Emeriren aginduetara egongo da, munduko kopako aurrelari onenetakoa. Taldeak inoiz egin duen fitxaketari garestiena da. Liga gaizki hasi dute, baina jokalari horiek egokituz joan ahala, trantsizioetan min handia egingo dute. Atletico Madrid ere ondo lehiatzen da beti. Batez ere, atzealdea indartu du Espainiako taldeak. Julman euskarrian aritzen da eta Kuti Romero erdiko atzelari postuan jokatzen du fitxatu ditu eta horrek azken denboraldietan galdu duen sendotasuna eman diezaioke atzean. Manchester Unitedek berriz zelai erdian jarri du arreta. Bruno Fernandesi laguntzen Tielemans arituko da. Portugaldarrak jokoa zuzentzeko ardura izango du. Belgikarrak berriz aurrera egiteko eta sakon jokatzeko ahala emango dizkio. Berritasunak. Txapeldunen ligan estreinakoz arituko da Como. Cesc Fabregasek zuzentzen du Italiako taldea eta multzo oso gaztea du. Aleix Valle fitxatu du Bartzelonatik eta Jacobo Ramon Real Madridetik. Atzelariak dira biak eta 22 eta 21 urte baino ez dituzte urrenez urren. Jesus Rodriguezek 20 urte ditu. Aurreko denboraldian iritsi zen Komora Betisetik eta aurkariak desorekatzeko gai dela erakutsi zuen. Nabarmendu beharreko beste jokalari bat Nico Paz da. Luis Millak berriz, sendotasuna eta esperientzia emango dizkio zelai erdiari. Austriako LASK taldeak ere lehen aldia izango du Europako kluben arteko txapelketa nagusian. Celtic utzi zuen kanpoan atariko kanporaketan eta Samuel Adeniran eta Moses Usor dira talde horretan kontuan hartu beharreko bi jokalariak. Adeniranek bi gol sartu zizkion Eskoziako taldeari. Azerbaiango Sabak taldeak ere golegile bikain bat du. Sinik. Ura izan da txapeldunen ligako sailkapen faseko golegile nagusia. 8 partidatan 6 gol sartu ditu. Norvegiako Viking da txapelketan arituko den beste talde berria.